Roma itinika dikumi la asatu. Utoche ikola daja kicha kicha lulu wanji la iwanji wa ahime uja. Dika mundu ukulu wanji la haye umale unyashungu. Ndu iwanji wili loko unyashungu kakawahe. Okone utulahita wala uwiwe wanji. Olongo suelo wa unyashungu mahandi itawo. Anewa hitawo. Vovwame wayu yaune ulumbu yilu. Landili ndangu anewacha ololo ahavombuka iwanji woma kukupaka anewatuchaka akambu wakolo mbawuka woma. Inda kawehala ngimba uka woma kuwechaka akambu welolo kitivo wayu kandula. Likambu vowikolu kambe unyeshungu dakotola lukenekili dimena. Kukuinda kawecha akakolo, kiti uwa uki woma. Dikambu aha nyanya angu wiwo la wulu wandanya. Vowi kolu kambe unye shunguda menya kele kandili onela chakolo. Jombi indi uhumba dambuke iwanji. Ahapa kadambiwo kele ka unye shungu kukutu dikambu kumuti makasu tolombaka. Jombele to nyufutaka ilambu. Dikambaso li mwane wafuchanyawe kolo kambe unyashungu da kuchalu tumulo ne uhuwa kukini. Abasa wenyu la wole ya toche nyafutake. Nyufute ulambu le onele nyu la dafuta. Ndo okongo le onele nyu la dafuta. Nyole mia onele nyu la danemia. Ndo nyosha nemole onele nyu la dambisha. Tanyunga kindu ukula dibasadutu, unyaki dibasadialu langulinyu landia mungala lola asanyu. Onela langa akina, mbita woka uhuwa kukili lukeneka funda dui. Dikambu elembene,
tona naki, toyakaki, tovaki, tokomiaki.
Elembene ndu ikina che kukawo kulolembe wa ameone.
Kolanga ke onyayo to okuwe meme.
Onela langa hache usikandindu ukukolo. Lama langa ye, la sokitiwe ambita odui uhuwa kukini. Nyoche okone dikamu nyumbi waka itina kayasu. Itina kambuko kakanyumi mo umalo joya akinyu. Dikambu iko kambule kasukana la soshinye. Latundu kalama katita wo usango watundu. Unyambu ja ija. Pinju u ya sukana. Laso keneka chawolu ujima tembe kinya undi tukinya. Ndo tosa kidihumoda yutuku kalando la jolu usasi. Tosene ahala lukisu. Uhu wa sungana lusasi wala yanyi. Akambu wa shumbi woka vwane. Lotomo nduno shida wanu. Muna nyila akambu wa soni. Ndu aha iwanu la kanjima. Nyolo te uwanji Yesu Kristu lili loseno luyuyu. Ndu tanyuchike kisaki yako lodihuli la limbanyu.